Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда шикер чигендере күп, аны эшкәртергә урын юк. Фермерларның бу кызу чоры турында республиканың төрле районнарыннан төрле хәбәрләр алдык. Җырчы Алина Сафиуллина 8 ел татар сәхнәсендә чыгыш ясаганнан соң, беренче тапкыр Казанда үз концертын оештыра. Бүгенге тамашачының зәвыгын аңлау кыен ди ул. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Украинадан яңа кочаклар килде. Хөнәрләренә карап, аларның кайберләрен Әлшәй районында укытучы итеп эшкә урнаштырырга мөмкиннәр. Республиканың авыл хуҗалыгында кызу чор, шикәр чигендерен урнаштырып бетерәсе бар. Рәмзи Табулеев тулырак итеп сөйли.
Башкортстанның дәүләт бурысы 17 миллиард сумга иткән. Россия финанслар министрлыгы төбәкләрнең тышкы бурысы буенча мәгълүмат бастырды. Документта билдәләнүенсә, Башкортстанның сентябрьдә федераль үзәккә бирәсәге августка караганда 11 миллион сумга арткан. Республиканың халыкара кредит оешмаларга һәм сител банкларына 4 миллиард ярым сум бурысы һәм бюджет кредиттары буенча 5 миллиард сум бирәсәге бар. Өфе фатирга хак кыйммәтләнү буенча беренче урынга сыкты. Күсемһеҙ милек хакларын тикшерү милли ассоциацияһы илдәге иң эре 25 ҡалала торлаҡҡа хаҡтарҙың үҙгәрешен тикшергән. Күп ҡатлы йорттағы фатирға хаҡтың күтәрелеү буенча Өфе беренсе урында тора. Сентябрь айында гына квадрат метр өсөн хаҡ 2.5%-ҡа артып 64 мең сумға еткән. Иң кыйммәт торлаҡ ғәҙәттәгесә Мәскәүҙә. Бында һәр квадрат метр өсөн уртаса 189 мең сум һалырға кәрәк. Әммә Башкортостанда төҙөлөш күләме лә артҡан. Уҙған йыл менән сағыштырғанда 9 ай эсендә 13.5%-ҡа күберәк торлаҡ сафҡа индерелгән. Ғинуарҙан сентябрға тиклем республикала 21200 яңы фатир төзелгән. Шуның яртыһынан күбеһе шәхси йорттарға тура килә. Волга буйы федераль округында кеше иҫәбенә торлаҡ төҙөлөшө буйынса Башкортостан беренсе урында килә. Игенселә Татарстан өсөнсө урында Хамар өлкәһе урынлашҡан. Ул арала Башкортостан Украинаның сираттағы ҡасаҡтар төркөмөн ҡабул итте. Ҡасаҡтарға психологик ярҙам күрһәтеү маҡсатында ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының психологтары ла йәлеп ителде. Артабан төркем автобустарда Әлшәй районына юлланды. Уларды вакытлыса Аксион авыл хужалыгы техникумы ятагында урынлаштырасактар. Белем усагы итәксеһе Ришат Әбделвәлиев һөйләй.
Без кеше каршы алдык 22 кеше, аның арасында 16 олы кеше и 6 бала араларында бар. Авыр ситуация элеккән кешеләр ретендә Украинадан килгәннәр поезд белән Симферопольдан 3 көн юлда бергә килделәр, төнне каршы алдык, ашаттык, эчердек, урнаштырдык. Алар отдельный комнаталарда яшиләр инде. Студентларга алар кыенлык китермиләр, безнең буш комнаталар бар. Бик кеше күп булмагач, безнең арада безнең 800 студент арасында 16 олы кеше бик сизелмейде инде. Бик уважительный инде эшләргә өметләре бар. Қарап тұрабыз енді, образованиялары болса енді, бірі оқытышы үшінде неге, может, дәжі оларға иқтимал. Әлі пака аларын бек жолдан келге шетлемедік, алар ұшыларына келіп, орнашып қына ерілдер. Біз аларыны мәқшап қына тұрысланғаз, алар өліп сөйлешіп, информация алып, может, өзі бізге даларыз бек, яғымлы, әйбет кішілер шеттен көрінелер, рахмет оқып тұралар. Екі сөзінің бірсі рахмет деп айтарлар енді.
Республикала бер туктауһыҙ ямғырҙар яуа. Ошондай шарттарҙа баҫыуҙарҙа ысын мәғәнәһендә уңыш өсөн көрәш бара. Ауыл эшсәндәре сөгөлдөр өсөн көрәшә. Үҫтереүен үҫтерҙеләр ҙә ул, тик татлы тамыр баҫыуҙа ҡала, сереүен дауам итә. Эш шунда, республикала шәкәр ширкәттәре етешмәй. Уларҙың күбеһе ябылып бөттө. Ә шәкәр сөгөлдөрен үҫтереү майҙандары шул тиклем үк ҡалды тиерлек. Ауыл эшсәндәре санкциялар шарттарында ауылға ярҙам буласаҡ тигән һүҙҙәргә лә ышанып бөтмәй. Ҡырмыҫҡалы районында 3400 гектар майҙанды ошо төр культура биләй. Яртыһынан күбеһе ҡаҙып алыныуға ҡарамаҫтан, шәкәр сөгөлдөрен баҫыуҙа ҡалдырырға мәжбүрҙәр. Ауыл хужалыгы идаралыгы вакили Айрат Мөхәммәтқулов әйтүенсә, беренчесеннән урындагы заводтың ябылуы сәбәпсе булып тора, икенчесеннән Раевка шәркатенә ташу өчен техника етешмәй.
Бүгенге көнне 2500 гектардан ашуы кадып алынды инде. Шәкәр заводларына 56 000 тонна шәкәр сөгендере завод телгән бүгенге көнгә инде. Шуның 50 000 Раевка заводына, 6 000 Чишмә заводына инде. Кагатларда бар 10 000 тоннадан ашу сөгендер. Һәм үз хозяйствола инде кадып алырга бар 900 гектар самаха шәкәр сөгендере. Кагатларга алмаенса булмай, потому что Берин район бит инде бөтен шәкәр заводларыннан ерак, бит Раевка 150 км ашу. Чишмә тоже 100 самаха. Комбайннар салару хотына бит инде машиналар килеп өлгерә алмый. Шуның өчен инде без туры озата алмыйбыз, потому что үзебезнең Карламан шәкәр заводы эшләгән вакытта без аны шулай озата торгандык. Хәзер машиналар йетмәү сәбәпле кагатларга алмыйса Берин районда шәкәр сөгендерен никак салар булмый. Шоферлардан нанимайтылар бит инде хәзер заводлар. Хозяйстволар нанимайтмый, шәкәр заводлары аша алар ташыйлар сөгендерде.
Федоровка районында шәкәр сөгелдерен казып алуды бер исендә тәмамлау күзаллана. Урындагы авыл хуҗалыгы идаралыгының баш агрономы Илнур Халитов әйтүенсә, бары тик ташуда гына мәсьәләләр килеп туа. Әйткәндә, шәкәр ширкәте татлы тамыр өчен шәкәр менән исәпләшә. Хуҗалыклар иһә аны ярминкәләрдә һатып тере акса эшләй.
3200 гектар шәкәр сөгендере чәчелгәне, бүгенге көнгә аның 2893 гектары казып алынган. Уртача урожайность 252 центнер. Хуҗалыклар аны Малаузда урнашылган шәкәр заводына чыгаралар. 22600 тонна заводка чыгарылды. Безнең алда әле тагын 50 меңгә якын шәкәр сөгендерен чыгарасы бар заводка. Шәкәр сөгендере өчен без кисәк алабыз инде. 60% чыккан шәкәр безнеке. Тагын бар договор закупа дигән, но ул безгә не выгодно дип саныйбыз да. Шуңа күрә Товарищеский договор белән эшлибез. Авыл халкына да мына ярминкәләргә йөртәбез. Салаватлар, Табак шәһәрләренә ярминкәгә чыгаралар шул шәкәрләре белән. Ташуда чиратлар бар инде ул, шуннан машина җитми бит инде ул, елда була торган хәл безнең.
Заводтарда иһә эш тәүлек әйләнәһенә оештырылган. Быел улар якынса бер айга эште иртәрәк башлаган. Раевка шәкәр заводы вәкиле Рәмил Латыпов әйтүенсә, уңыш былтыргыннан кәмерәк. Шулай да сөгелдер ташусы машиналар сиратка тезелгән. Эш көйле барган сурақта октябрь адагына тиклем ташу тамамланырга тиеш ди ул.
Бүгенге көн ташыбыз заводка 10 районнан 7500, 8500 сөгендер күндә килеп тора. Завод ала 3200, 3100 суткасына сөгендер перерабатывает и шикарен берер. Техника җитешә, күп машиналар эшлиләр. Частный лицолар, шәхси, алар безгә бик зур ярдәм күрсәтә. Үзебезнең заводның машиналары 20-25 единица, алар бүтән эшләр эшли алмыйлар. Суткасына безнең заводка килә где-то 400 машина чыгындыр. Шәхси машиналар бик эшлиләр, тырышып, эшләгән эшләренә түләнеп бара хакы, аларның хаклары каралган яхшы, беркем дә жалгыз итми. Сиклопун табылтырга чират бар, без бит бер юлы 400 машина принимать алмыйбыз. Чират шул пределах 2-3 сәгать буенда. Соңга калган машиналар түңгелеккә калалар, кунырга иртән сдавайтыр. Циклопунтта кагатка салабыз, а яланда бик җыярга тырышмыйбыз, чыгарганын ташып барырга тырышабыз.
Республика халык иҗаты үзәгенең Урал иҗат галереяһендә Корама туй күргәзмәһе асылды. Унда Башкортстанның төрле төбәкләреннән, Өфе, Учалы, Салават, Сибай калаларыннан, Краснокама, Белорет, Йенсора районнарыннан осталарның кул эштәре үлгеләре куелган. Халык иҗаты үзәге вәкиле Марат Әхмәтшин һөйләй.
Ел һайын үткәрелеп килгән киң класслы бал сарала быел республика район калаларыннан килгән 100-гә якын уфтаның кул эшләре белән танышырга мөмкин. Проект һәр күргәзмәдә катнашып барган шулай ук эшләре беренче тапкыр күрсәтелгән кул уфталарын да берләштерә. Корама кору техникасында башкарылган япмалар, панно, уенчыклар, текстиль корсаклар, көнкүреш предметлары, төрле бизнес-эшләр Урал галереяһендә гына түгел, алтынчы кала китапханәсендә дә урын алган. Урал галереяһендә күргәзмә ай азагына тиклем эшләячәк. Ә 27-нче һәм 29-нче октябрьдә бында Pitchfork сәнгатенә өйрәнергә теләүчеләр сакырыла. Йола буенча иҗади форум секторында галереялы мастер-класслар үтәчәк.
Өфелә кунакчылык форумы башланды. Сара киләһе ел башында башкалала удасак Шоссан БРИКС саммитларына әзерлек барышында оештырыла. Ике көн дәвамында барасак сарала республиканың алдынгы ашнакчылары һәм кондитерлары конкурсы, ресторан менән идара итү буенча семинарлар, Башкортстанның уку йорттары менән таныштыру үткәрелә. Бәйге иңүчесе республика исеменнән Рәсәй ашнакчысы бүтәрәсе конкурсында сыгыш яясак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Теләч районы кызы Татар җыры фестивале лауреаты Алина Сафиуллина өчен 2014 елның азагында концерт куярга барлык ал шартлар туры килә. Кияүгә чыгып иренең бу эштә булышуы да аңа көч өсти. 8 ел зур сәхнәдә җырлау дәверендә Алинаның 3 альбомы дөнья күрә. Гадәттә башка җырчылар беренчесендә үк концерт куялар. Мин инде кыюсызлыгым сәбәпле бу эшне озаккарак сузганмын ди ул. Алина фикеренчә, тамашачының кайчан синең концертыңа тутырып киләсен фаразлау мөмкин түгел. Тавышсыз башкаручылар да зал җыяла. Җырчы белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Рөстәм, чын күңелдән әйтәм, бу минем бик күптәнге хыялым иде. Мин бу хыялымны инде беләдер идем, менә куям дип җыридер идем, һәр ел саен шулай дип җыридер идем мин. Әмма менә мин шундый кеше, әзрәк әкренрәк кеше дип әйтим, мисен кыюсызрак кылыгым да бардыр инде, куркаклыгым да бераз бардыр. Менә быел мин куярга уйладым. Минем тормыш иптәшем дә мине ничек дип әйтим, хуплый бу фикеремне, булыша миңа бу өлкәдә. Шуңа күрә нәкъ менә бу ел мөгаен кирәктер инде миңа куярга. Аннарысын тора бара тагын гаилә мәшәкатьләре артыр дип уйлап, шушылай эшләргә булдым мин бу концертны. Һәм инде минем җырларым да җитәрлек бит, минем инде 3 дискым чыкты. Шушы 3 дискымның 3 кеше бит бер диск чыгарга шу концерт куя. Әле чыгармаган кирештә куя. Инде бу 3 дискны бит инде җыеп, бергә рәхәтләндереп, шушы үземнең яраткан җырларымны җырлыйсым килде.
Концертлар бу?
Әйе.
Гадәти концертларда
Иван
Ясабырлам ясап, кешене гаҗәпләндереп булмый. Аңча, мәңгәр кирәк тиштегән тропа булган килү. Менә нишләп килергә
Миндә уйлыйм аны, нишләп миңа килергә тиешләр мәсәлән, әйме? Шулай бит инде. Ул уй белән нишләп нәкъ менә шушы артистка килергә тиешләр дигән уйны эстрада ничә ел җырлый инде мин, әйме? Мин ул уйны хәзер күрмән уйламаска тырышам, чөнки хәзер аңлатам мин сиңа. Карап торам артистларга, берсе аның гомумән классический тавыш белән җырлый, кеше ургылып бара, шундый классический тавыш белән тагын берсе җырлый, аңа борылып та карамыйлар. Берсе гомумән җырламый, биеп кенә тора. Оңа да кеше йөри. Ә халык җырчылар җырлый белмей, бөтенесе фонограммага җырлый дип, бөтенесе шаеп сөйли. Башка симасы хәлләр эшләп куя кайвакыт халык. Менә мәсәлән, әгәр дә халык шулай дип сөйли икән, бөтен җырчы фонограммага җырлый, җырлый белмиләр дип. Алар самый җырлый белмәгән кешегә барырга мөмкиннәр мәсәлән. Ул бит аңлатып бетереп булмый мәсәлән, кешегә караганда да бер кеше сиңа ошый, ә икенче кеше сиңа ошамый. Ә аны аңлатып та бетерә алмыйсың. Ул ничектер энергетика ягыннандыр инде ул. Бәлки менә кешеләрдә шулай сөйлиләрдер үзләренең яраткан җырчыларын. Мин җырладым инде, мәктәп елларыннан ук җырладым инде, мин конкурсларда катнаша идем, ә менә бер үзем җырлый башлавыма минем инде 8 еллап бар. Юк, автор башкарышы түгел мин. Мин авторларның җырларын җырлыйм, әмма без күп очракта авторлар белән бергә темаларны уйлап чыгарып яздырабыз инде. Күп очракта әйтер идем, мин җырлыйм үземнең тормышымда кичергән хәлләр турындарак. Төрле периодта төрлечә җырлар язылган минем мәсәлән. Карап торам, хәзерге мәсәлән, карасам мин үземнең җырларымнан ничек алар тупланган, аларның һәрбесенең үз периоды бар. Кайвакытта мин бик каты моңсу җырларына язарганмын. Әмма хәзер минем шундый период яздыра алмыйм гомумән моңсу җыр. Ә кайвакыт минем күңел җырлар гомумән килеп чыкмый дире. Гел әкре җырлар яздыра дире. Иксен дә кертсен. Әйе. Әйе, аңлыйм. Кешеләр белән аралашканда мин теге үземчә аңларга тырышып сөйләшәм дә инде сораулар бирәм һәм кешеләр беләсең нәрсә дип әйтәләр. Менә шуның концертына бардым, ял итеп кайттым әле, дөнья мәшәкатьләреннән арынып диләр. Шуңа күрә быел, ну, мин барысын да җыйдым, күбрәк тизрәк җырлар җыйдым мин дөресен әйткәндә, ә Әкірінлер бар, тезлерін де бар. Әмі тағын бір жыр яздырдым. Аңсын, аңсын бұл мен мен атыр келмей тұрған жыр.
Сізге
композитор композитор шағырден ала, нәрсін композитор бізге шалтыратты да. Қазір мен мен көрсеткенде жырларын, ғадетте мен оладырым жырланыла тұрған жырлар енді. Туйда жырлы тұрған, юбилейда жырлы тұрған, шоңа тұру келе тұрған. Қазір мен соңғы тапқыр шалтыратты, Ойдар Темірбаев шалтыратты мен. Ғадәти жыр оласы келмей бастады мен менің қазір. Бүтірісі де бар кебек, бірерінде екінші түрлі жыр оласы келе бастады. Екінші түрлі жыр алдым, мен шыннан дағын үзмә ғойымен тұру келмей тұрған, мен бұл жырын Алла бірсе концертінде бошқарам, үйренем. Бұл жыр отала жил безек көбелек деп. Міне, аңсын жырлағаш көрісіз.
Қанзатты бізіңе тоқтып шығару, бізіңе жылашқара болайын әрбетті, әрекен алайда күшілердің ерденшілерін болам.
Қызықта төгілдіру күшіге, біргіне күшіні қорап тұру. Бір ерденшілер әрбетті керек, әрбетті бола. Ең бірінші тұрып шақырды, менде мен өзімнің ұстазымның, құтушымның, Венера Хатнагәнеевіні шақырдым. Анарсың, олып бара менің Алмас Хамзин.
Әнші
болмасқа деп,
бұл сенің кәрші тәшіптен түгіл. Еш
тәшіп. Тегі заман күшесі олай, е? Ну, мен біріншіден, мен қолықшан жырлар көбірек үйретам. Мен әлі өмімтігі тегі заманда тұлсам, мен әуел керек әдірек табылған бұл еді. Алмазағы өзігіне түгіл, Ойдар Ғали Әскәріп деген жігіт білен алып бара. Олар бірсі еш, бірсі ұлы. Мұнда екі заман бірге қосылған деп айтылады. Хәмінде Эльвира Хамматовна шақырдым. Аның білен біздің яңа клипіміз де шықты. Бик қызықлы клип. Шушы клип. Ну да көрсетеміз енді, жырында жырлап көрсетеміз. Хәм балаларын да шақырамыз, Алла берсе.
Бұл қашан болды?
5 ноябрь.
Кешелерде
филармонияда.
Неше филармонияда бүгін артистсіздер жұмыс істеп жатқанда, тіптен мен қазанда үлкен зал, аспаптар зал.
Білмеймін, филармония.
Алып ұшат қанып қолымын болмасын.
Филармония ұл бетенде біріншіден ұл жылы зал, менім үшін. Жіктір жылы аңды. Аның тігі, білмеймін, түзіліші деген шындай қолық шандырақ еттіріп, шында түзілген деп етімсің башқа залар көбік темір томырдан тұрмай. Әмін әшіндей оғаш, үрінді құлар, әнді... Мен әшінді енді, үйдегі көбі керек үшінді зал.
Мәскеу бұл әрі конкурсада қатушы башалар, татаршашыларда, артист мандары, голосына, сен маған енді мәселетті, қам өзің қатушы қораған бар ма?
Рус конкурсларында қатушы қаным ек, рус шәжірлі. Мен рус шәжірлі білмейм. Әйтем дұрысым, жылғы білмім де мен мен аны жырла башласам даған, татарша мелизматика кіріп кетә менім. Хәтті мен акцентымды түзетірге тұрсам да мелизматика бары шығып кетә ол. Тілі екен кім қотнашайынды, кім мәселен ұрысша жырлап, қой бір жетшілар беталар татарша жырлап үйренмеген, қой бір, мәселен мен оғылда туып татарша жырлап, жырларға үйреніп татарша. Әйе. Қой бір жетшілара ұрысша жырларға үйреніп, Русша келіш тауғышларын қойып, анарысынғына татарсында ешәу орқасында татарша үйреніп, татарша жырлап. Своя тусовкадыр деп өлім енді Мәскеуде. Жеңіл түгіл орқайады. Анда тем болейм. Әгерде жырлап иеленген кішіге, тауғышы қойған кішіге ол ауыр түгіл. Ол эмоционал яқтан бек ауыр. Конкурслар менің үшін мәсәл эмоционал яқтан бек ауыр. Эмоционал тұта алмасаң? Эмоционал тұта алмасаң, сенің тұналуың Дейте, регулировать ете білмейсің, сені ете алмайсың. Шолай сөйлешкенде қолтырай, сөздеріңді дұрыс еттіріп ете алмайсың. И уже шуна кете енді, шуннан башлана минуслар. Жури шуны күтіп кіне отыра.
Бірінші барын ақсисын енді, барын енді, кімшілік болын, анашын тәжірігі келем.
Нешек тұнышландыра едім? Ең біріншіден, бек қолды тұршып распивация тәдірейім мен. Татарша еткенде тауыш келеу енді ол. Өзіңнің институтта оқыған вокализларыны жырлап, или өзіңнің жырлы тұрған қазіргі жырдай шақ жырыны жырлап, әйбетлеп, башта тауышыны ошадыр ем. Распивация етмеші сәхнеге шығырға ауыр. Мәсәл, мен мәбілай сен білен сөйлесіп отырам, мен қай сәхнеге шығып кетем, әуі менің тауышым күйленмеген, дыханим да күйленмеген. Ең бірінші шай распивация етеді. Енді нендей ғана хәл болса да, нешек ғана қолтырасам да шықсын бұл менің тауышым деп. Мен үзем генә берәр бүлмәгә кирип утырып алырга шундый ияләнгән инде берәр тынычлыкка утырып алам да аны. Инде ул да булышмаса, Валерьянка. Ну телесына куясың, әзенә тынычландыра.
Дугалар алдан чыкты Худай
мәле. Дуга ансын Аллага тапшырып чыгып китәсең инде.
Үтәнү ялвару бар мы Аллага тистада сездә?
Юк, ну сәхнәгә чыкканда мәсәлән, тиге намазлар укып чыкмыйм инде мин ансы. Мин аны укый да белмим әле. Андый тиге әзер түгел әле мин анда. Әбилай дугалар укып, Аллага тапшырып, ансын әйтеп чыгасың инде. Син мәсәлән, бүтәндәй дә әзер булырга мөмкинсең сәхнәгә, менә барасың син. Татар җирендә чыгырга барасың, әзерләндең, җырладың, распевация иттең. Менә шундый сәхнә кырыйдә басып торганда гына сиңа берәрсе кекре сүз әйтеп җибәрә. Берәр бик каты ямсыз сүз әйтеп җибәрә. Шуннан бөтенләй настройларың бузылып, ибетте инде аннарсың. Ничек килергә уларга да гына. Анда си куплар гына, анда синең уже исемең әйтәләр. Мин күләм инде. Мин дискотек беренче концертым. Яшьлегем сукмагы.
Яшьлегем сукмагы. Кызда яшьләр күп килә дип үтәйләр.
Мин дә өметләнәм инде. Әтнәдән дә чакырдым әле. Без кем инде аудитория? Минем аудитория дөресен әйткәндә олырак яшьтәгеләр дип саныйм мин. Район авыллар гомумән олы яшьтәгерәк кешеләр. Яшьләр арасында минем дискотекада бер генә тапкыр җырладым мин, ансында да аны минеке түгел икән аңладым. Мен дә җырлый белмим дә, анда чыгып сикереп тора белмим дә мин. Шуңа күрә яшьләр мине әлләни яраталар дип, рушы әйткәндә фанатист итәләр дип уйламыйм. Өлкән яшьтәгеләр яисә урта яшьтәгеләр.
Иртәгә безнең концерт кайда әле? Әтнәдә түгелсең әле? Әйтмәдә шул. Әйде қой, түгенде болмаса, балалар да күте тұрғандыр. Әйде, қой.
Тұрмыш сәйел, насып ярым, тиеді әлі.
Мы не сүз ясыйга ле үзләренә.
Эле хаҗы фәсәләтен ушафан.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Радиосының бұй арты сәғатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттегі қазан уақыты білен кешке жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқағыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қыла. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болыңыз.